Som rád, že práve táto kombinácia dnešného dňa zaznieva v pôstnom čase, lebo nám môže pripomenúť viaceré skutočnosti pre naše pôstne putovanie, to, čomu treba, aby sme sa venovali a v čom svoje životy, v obnove viery, v otváraní sa pre Pána, počúvaní Božieho slova, v tom osobnom vnímaní Božieho volania, aby sme dokázali uskutočňovať. Ponajprv trošku ten kontext toho, čo sa udialo, čo v druhej knihe kráľov je opísané. Ide o tú situáciu po občianskej vojne Roboam versus Jeroboam, rozdelený Izrael na severné izraelské, južné judské kráľovstvo. Jedno druhé rovnakú šancu od Boha má, úplne inou cestou vyberá sa. Izrael, to severné papírovo, ktoré bližšie k Bohu malo mať, veď oni o slobodu a o tú rovnosť bojovali, veľmi rýchlo sa zvrhlo do sociálnej nespravodlivosti a morálnosti, modlárstva a zloby. To južné judské, ktoré síce viac malo za ušami, že ten rozkol spôsobilo, predsa kúsok viery v Jahveho si zachovalo a oveľa ľahšie sa k Bohu vrátilo, aspoň chvíľkami tú vieru v Pána alebo život viery aj žiť dokázalo. Dotýkame sa Severného kráľovstva, ktoré Boh neodpísal, ale posielal celú priehrž prorokov, ktorí pôsobili a osobitne dvaja veľkí boli s takým profetickým konaním, teda nielen to slovo mocné Božie, ktoré bolo dané, ale osobitne veľké zázraky pred mnohými ľuďmi vykonané, táto profetické, to prorocké konanie, ktoré napáňali. Tak sa dialo po Eliášovi i za Elizea, ako sme počuli. No a Sirčan Námal bol veliteľom armády vtedajšej vznikajúcej veľmoci vtedajšieho sveta, teda Asýrska, ktoré na severovýchode nad Severným izraelským kráľovstvom bolo. Vlastne už od tohto času je to stále taký zápas medzi Egypt versus Asýrsko, Egypt versus Babylon versus Peržania, potom Alexander Veľký, ktorý toto dobíja, no a už potom to rozdelenie na Ptolemajovcov, Seleukovcov a neskôr Rimania. V tomto čase Asýrska je to veľká veľmoc, ktorá už svoju silu naberá, no a mnohokrát výboje do okolia robili. To dievčatko odlečené, to boli výboje smerom na juh, do Izraelského kráľovstva. Bola to strategická línia, ktorú oni mali, lebo tadiaľ viedla prastará cesta úrodného polmesiaca. A či už to bol Egypt, alebo tie severovýchodné ríše, vždy mali záľusk na toto strategické územie, aby ho ovládali. Takže sem mnohé tie útoky smerovali. Odtiaľ to i to dievča odlečené. A ten Náman v zásade patril k nepriateľom číslo 1. Voči celému Izraelu alebo i tomu južnému judskému kráľovstvu. A tento nepriateľ na život a na smrť, tento malomocenstvo navštívený, hľadá pomoc a záchranu vo svojej biede a vo svojej chorobe. To prvé, čo nás tu môže upútať, akým spôsobom dokáže za slamku sa chytiť a počuť hlas tohto dievčatka. Malá dievča odlečené, zotročené a predsa ten hlas zaznie tomuto mocnému veliteľovi. A on hľadá tú cestu, že i či tu na tomto mieste alebo týmto spôsobom nemôže mu byť pomoc daná. Teda pohľad na človeka, ktorý je pohanom od Boha vzdialený, mnohé zlé veci v živote spravil. Ale predsa pohľad na človeka, ktorý v tom duchovnom slova zmysle hľadá niečo, čo môže ten marazmus alebo biedu jeho života zmeniť. A v tomto hľadaní sa mnohokrát môže dotknúť i svedectva človeka, ktorý je možno krehký, slabý, vo vtedajšom svete biedný ničím, malé dievčatko zotročené a predsa je svedkyňou živého Boha. Že to je svedectvo živej viery ukázalo alebo pomohlo tomuto človeku, aby ten konkrétny krok spravil. No, na tomto svedectve je postavený presný opak. Izraelský kráľ to vníma ako provokáciu. Príde veliteľ cudzej armády s darmi, žiada si odstrániť malomocenstvo. Jasná výzva, že jednoducho zámienka, aby sme boli do vojny vtlačení, vtiahnutí a aby sme boli dobití. To je pohľad na človeka, ktorý mal reprezentovať izraelský národ plný viery v Jahveho, človeka, ktorý naozaj žije alebo mal by vedieť o tom, aký je Pán, ako koná iskaz tých prorokov, ktorý v krajine má. A on koná presný opak. pohľad na človeka, ktorý možno navonok kúskom tej viery Izraela v Jahveho sa hrdí. Ale navonok, ale vnútorne akýkoľvek iný rozmer života vníma, ale úplne odpísal ten rozmer duchovný, skutočnú vieru svojho života. Ani ho nenapadne takéto niečo skúsiť. Ani ho nenapadne s týmto kalkulovať alebo rozmýšľať, či takéto niečo tu nemôže byť. Taký dôvod, ktorý by sa mal naplniť. A nemám problém v tom, že on vníma v tom strachu, že je to provokácia na vojnu. Ale mám problém vidieť, že si absolútne nedokáže pripustiť i ten duchovný rozmer práve tejto situácie alebo ten rozmer viery. Teda zase ten ďalší obraz tomu pôstu, čo sa nám ponúka, okrem človeka, ktorý hľadá v tom marazme, v tej biede, zmenu svojho života, ktokoľvek z nás tým svedkom viery, svojej krehkosti, slabosti môže sa stať, nastane druhej to riziko biedy našej viery, že ani nevieme si pripustiť alebo pochopiť alebo s tým rátať, že ten rozmer duchovný má zmysel v našom živote a môžeme na ňom stávať, niečo konať a niečo naplniť. A poďme ďalej. Ten človek naozaj je hľadajúci. A keď potom Elizeovo slovo mu je predstavené, on k sebe volá, on ide. A hľadá tú záchranu, ktorá ho má naplniť. Nepáči sa mu to, čo Elizeus hovorí. Hľadá ľudské riešenia, iné riešenia. Častokrát sa s týmto stretneme, nech sme na strane človeka veriaceho, či toho hľadajúceho. Jednoducho, áno, chcem, aby Boh do môjho života vstúpil. Áno, chcem, aby ma zachránil. Áno, chcem, aby niečo zmenil, aby posunul, aby vyriešil. A keď mi ukazuje, ako, tak ja poviem, sorry Bože, nie. Toto nie. Tie obrazné rieky Eufrat a Tigris, tie moje riešenia, tie moje cesty, ten môj spôsob, to, ako ja si to predstavujem, to je viac než ten Boží Jordán. To riešenie, ktoré nechcem pripustiť. A možno i skrze ten pôst musím až do tej miery prežiť svoju biedu alebo slabosť, keď sa dotkneme možno toho slova, ktoré ma znova tak či onak zvonka osloví, skús to, príjmi to, správ to, čomu ťa Boh vedie. Osloboď sa od svojich predstav a dovol Bohu, aby ťa viedol, aby ťa očistil a naplnil. Až potom vlastne on 7 raz sa ponára do rieky Jordán, aby zakúsil moc Boha, to očistenie, slávu, ktorú Pán mu dáva. Keď Elizeus od Elizea odchádza, to už to v tom prvom čítaní nie je. Tento Sirčan Náman chcel ho obdarovať. To duchovné pozemským chcel odpovedať. Elizeus odmieta. A tak si vyprosuje Náman aspoň kúsok zeme toho proroka, aby si zo sebou mohol zjať a aby mal priestor, kde sa môže tomu pravému Bohu kláňať. To nie je o tom, že očistením to skončí. To je koniec. A to dnešné vyznanie teraz viem, že na celej zemi nie je Boha iba v Izraeli. Skrze ten zásah Boží, ten posun Boží, to, v čom Boh človeku niečo rieši a napáľa, nás má viesť i v obnove našej viery ku kvalitatívne novému vzťahu voči Bohu. A k tomu, že ako ten tú zem si so sebou nesie, je my, aby sme si Boha svojho so sebou niesli a svoj život z tej obnovy, z toho očistenia, z tej premeny, aby sme napáňali. Na jednej strane teda toto, od toho univerzalizmu spásy až po tú osobnú cestu, ktorou môžeme kráčať sa nám núka, na strane druhej to, čo nám môže brániť, prečo alebo čo vlastne Ježiš Nazarečanom vytýka. Keď im hovorí, provokuje ich vlastne pohanskými predstaviteľmi. Vdova zo Sarepty, pohanka za Eliáša, ktorá na rozdiel od Izraela uverila Eliášovi. Sýrčan Náman, ktorý na rozdiel od izraelského kráľa a mnohých uveril Elizeovi. Ako keby im povedal, vy ma vyháňate a provokujete a vonkajšie veci chcete a podstatu nechápeť. Vo svojom náboženstve neveríte Bohu. Veríte v Boha, máte rituál, máte vonkajšie veci, ale neveríte Bohu. Nie je toto vnútorné, to podstatné, tá vec vzťahu, ktorá človeka vedie. No tak teda, možno práve preto, aby sme nezostali, alebo aby sme sa vyhli tomu riziku, že by sme vonkajšiu nábožnosť mali a vo vnútri by sme neverili, neuverili Bohu a nechali sa viesť Božím slovom. I to duchovne predstavené prvé čítanie. Ten hĺbší zmysel toho čítania, to je niečo, čo nám môže pomôcť, aby sme i my sami obnovali svoju vieru. Hľadali Božiu vôľu. Rozlišovali, čo je moje, čo je Božie. To Božie sa snažili. Marazmus vnímali. Zakúsili očistenie. To Božie si sebe a zo sebou niesli. A možno ako to malé dievčatko i svedkami takej živej viery sa stali. Aby sme pre toto svedectvo sa aj iných dotkli. Alebo iný Boží dotyk, aby zakúšali. Amen.